Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Birinchi aprel juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Nazorat yangi bosqich. Toshkentning jamoat transportida davlat siyosatiga qarshi gapirganlar ustidan xabar berishga undovchi plakatlar paydo bo'ldi. Yana bir yangi bosqich. O'zbekiston militsiyasi spirtli ichimlik ichganlarni jarimaga tortishni kuchaytirdi. Toraygan doppi. UzGazoil shirkati Toshkentdagi davlat narxida benzin sotadigan shoxobchalarni qisqartirmoqda. Mehnat daftarchasi. Shu hujjat ustida O'zbekiston bilan Rossiya ustida orasida munozara paydo bo'ldi. Zello shu nomdagi internet radioda qilgan chiqishi uchun tojikistonlik 6 tadbirkor ustidan jinoyat ishi ochildi. IŞİD ishi. Afg'onistondagi o'zbek jangarilar o'z oilalari bilan mamlakat sharqidan shimoliga ko'chayotgani xabar qilindi. Ozod nazar. O'zbekiston hukumati Kanada hukumatini changda qoldirib ketdi. Jurnalist Ulug'bek Haydarov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Mehribon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar. Toshkent metropoliteni va marshrut taksilarida yo'lovchilarni ogohlikka undovchi yangi mazmundagi plakatlar paydo bo'ldi. Avvallari aytib kelingan shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar qiling degan da'vat yoniga endilikda davlat siyosatiga qarshi gapirayotgan odamlarni ko'rsangiz, militsiya ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling degan chaqiriq ham qo'shildi. Ko'k rangli kichik harflarda metro vagonlari va kassa derazasiga yopishtirilgan oddiy printerdan chiqarilgan bunday varaqalar faqat o'zbek tilida yozilgan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. UzGazoil shirkatining Toshkent shahridagi davlat narxida benzin sotadigan yonilg'i quyish shoxobchalari soni qisqartirilib, tijoriy narxda sotadigan shoxobchalari soni ko'paytiriladi. Toshkent shahrida davlat narxida benzin sotadigan bunday yonilg'i quyish shoxobchalarining faqat 8-tasi qoladi, qolgani xususiy qo'llarga o'tkazilib, tijoriy narxda benzin sotadigan shoxobchalarga aylantiriladi. Bu o'zgarishlar bois UzGazoil shirkatida katta qisqartirishlar bo'lishi ham kutilyapti. Bu o'zgarishlar oyoq ishlarining norentabilligi bilan bog'liq ekani aytilyapti. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekiston Oliy Majlis Senatida prokuratura organlari